čtete? Všichni čteme. My čteme i za vás. Co děláte vy? Osvobodte se. Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek. Poslouchejte Liberaturu. Každou středu od 17 hodin. Liberatura. Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Davidem Zábranským na rádiu Wave.
Hezké odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová, posloucháte jako každou středu pořad Liberatura a dnes se spisovatelkou Ironou Douskovou. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Vás mají spojení čtenáři a možná nejenom čtenáři především s vaším titulem Hrdý budžes. Nerozčiluje už vás to, že vám to všichni opakují, když přitom jste autorka spousty dalších knih?
Ne, ani nerozčiluje, už jsem teda na to zvykla, to je pravda, hlavně se na to všichni ptají pořád, ale doufám, že to není úplně jenom ten budžes, je to i o Oněgin a možná při troše dobrý vůle, aby se našlo pár čtenářů, který znají i něco jiného.
To už jste zmínila Oněgina, tak já to ještě spojím. Hrdý budžes, knížka zdramatizovaná ve známém podání Báry Hrzánové, kde hraje tu hlavní roli Heleny Součkové. Volné pokračování, nebo přímo můžeme říct asi pokračování, je kniha Oněgin byl Rusák. To jsou romány, ale taky jste autorkou Goldstein píše dceři knihy, což je román v dopisech, spousty povídkových sbírek. A poslední, možná pro někoho trochu překvapivě, je sbírka veršů Bez karkulky. Nicméně, když se vrátíme k vašim začátkům, tak je to celkem logické, protože vy jste začínala psát poezii. Tak řekněte nám něco o těch začátcích, týká se to 90. let.
Tak hlavně jsem začínala s básničkama, asi bych řekla jako většina z středoškoláků už někdy na gymnáziu. Tak začátky psaní byly právě básně. Potom to, co asi máte na mysli, někdy úplně z kraje 90. let, teď se přiznám, že sama přesný letopočet, teď si nespomínám, asi 91, řekla bych, možná dva, jsme s několika přáteli vydali z knížku básní, složenou vlastně ze čtyřech našich sbírek. Celá ta knížka se jmenovala Pražský zázrak a vyšla tehdy v nakladatelství Pražská imaginace.
Já jenom doplním, že to byl rok 92.
Tak jsem se docela trefila v podstatě. Takže ty básničky teď skutečně není něco úplně novýho, ale je to takový návrat domů pro mě po letech a jsem strašně ráda, že jsem ještě na starý kolena, nebo vlastně ne ještě, že jsem teprve na starý kolena tu první úplně jenom vlastní svoji sbírku básní vydala.
Zůstaňme ale ještě chvíli u těch úplných počátků, tedy v roce 92, Pražský zázrak, už jsme to tady říkali, vydala jste ho, jak říkáte, s kamarády, umělecký spolek Lidi byl oficiální zaštiťovací název té skupiny. Tak nám ještě prozraďte, kdo to vlastně všechno byl.
To je pravda, to jsem zapomněla, to je ostuda. Ale pořád je mám všechny ráda, pořád se kamarádíme, pořád se k sobě hlásíme. Takže v té knížce publikovali svoje verše Lucie Lomová, což byla moje spolužečka ze třídy z gymnázia a nejlepší kamarádka a její i dodnes. Potom Jan Reiniš, to vlastně, ten s náma vlastně taky chodil na stejný gymnázium v Praze 7 nad Štolou 1. A ten čtvrtý do party byl Petr Ulrich, vlastně básník a taky spisovatel a nyní v poslední době hlavně fotograf. Ještě se vrátím k tomu, co ty ostatní. Honza Reiniš skončil jako novinář a filmař, vlastně dělá dokumenty převážně pro Novu, myslím. A Lucie je po studiích na DAMU a po dramaturgii a teď nakonec vlastně skončila jako výtvarnice. Dělá hlavně komiksy pro děti i pro dospělí. Děti myslím, že znají a mají rádi Anču a Pepíka, ty myšky. A kromě všeho jiného, co děláme taky už léta, ilustruje knížky a dělá k ním obálky.
Já myslím, že možná ke grafické úpravě a ilustracím vašich knížek se znovu ještě vrátíme, takže jméno Lucie Lomové tady možná ještě zazní. Pojďme udělat rychle skok do současnosti nebo do nejpřítomnější současnosti. poslední sbírka veršů Bez karkulky. Zní to skoro jako pohádkový název, když tam ta karkulka vlastně není. A jaké ty verše jsou? Já řeknu jenom velice stručně, že jsou strašně krátké, což mě překvapilo, jsou úplně úsečné až.
Tak ono u mě většinou je všechno nějaký krátký, i ty prózy. Ale a u těch básniček je fakt, že hodně z nich jsou čtyřverší a že vůbec nejsou moc upovídaný. Bez karkulky se to jmenuje Karkulka. Karkulka tam ale je, respektive básnička, která se jmenuje Karkulka, taky je to čtyřverší. Já bych jí i mohla, možná a to bych zaštrachala v baťohu, já to tady mám, tak bych jí třeba pak mohla přečíst.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Před písní jsme si povídali o nejnovější knize, která je sbírkou básní a jmenuje se Bez karkulky. A ačkoliv se jmenuje Bez karkulky, tak tam jedna báseň s názvem Karkulka je a Irena Douzková slibovala, že nám ji přečte, pokud ji najde. A pokud se nepletu, tak jste ji našla.
Našla jsem ji. A ještě mě napadlo předtím, že to je taky jenom čtyřverší, tak byste se ptala, jaký ty pohádky, jakýho druhu jsou, tak oni jsou takový dost, oni se, jak se tam vyskytují, tak je to takový vlastně leitmotiv té sbírky, opakující se motiv a na té jedné krátké básnice bych jenom demonstrovala, jakýho druhu, ale ty pohádky jsou, takže ta se přímo jmenuje pohádka. Do domečku zateklo, za nehty zalezlo a co se nestalo, stane se určitě zítra. No a teď ta karkulka, ta není o nic delší. Karkulka. Myslivec visí v parádní vestě, tam nad tou starou souvratí, potkala vlka v hlubokém městě a už se nikdy nevrátí. Tak, tolik moje pohádky.
Jsou opravdu krátké ty verše, to už jsme zmiňovali. A taky jsme říkali, že jste s poezí vlastně začínala, to byly 90. léta, 92 vyšla sbírka Pražský zázrak, na které se podílelo víc autorů, nejenom vy. Ale vrátím se k těm básním, které jsou ve sbírce Bez karkulky. Vy jste říkala, že jste se k tomu tak hezky vrátila, ale napsala jste ty básně teďka v poslední době, nebo jste se je nějak sezbírala? Nebo ještě trochu jinak, psala jste poezii celou dobu, co jste vydávala prózu, anebo teď najednou jste se k tomu vrátila?
No, dá se říct, že jsem ji asi psala celou dobu, ale strašně malinko. Opravdu třeba to někde byla jedna básnička za rok, nebo tak podobně, hrozně málo. Ale to, co je v té karkulce, tak až na nepatrný výjimky, myslím, že tak možná tři básničky jsou nějaký starší, ale všechno to ostatní jsou věci nový z posledních dvou nebo tří let, kdy najednou jakoby samo od sebe nějakým způsobem se to psaní básniček zase znova od někud vynořilo. A já jsem tomu ráda podlehla, ráda jsem to zase začala dělat a nechávám to takhle plynout jako konec konců i ostatní věci, které se toho psaní týkají, protože často ty věci, témata, žánry, vlastně to nějak přichází samo od sebe a mám zkušenost s tím, že tak je to asi nejlepší.
S tím, jak říkáte, že všechno přichází samo od sebe, i to střídání žánrů, trochu zjednodušeně tady romány nebo novely, povídky a ty básně. Je to pro vás přirozenou věcí střídat tyhle polohy, anebo co tak přijde období, kdy na vás najednou přijde, jako teď, že je období pro poezii?
Já myslím, že to přirozená věc je, aspoň pro mě jo, a že kdyby to mělo být tak, že bych třeba setrvávala nějakou dobu u jednoho žánru nebo u jedné polohy, jako dejme tomu, že ten hrdý budže stokrát zmiňovaný, nejznámější, že to je teda román, pro mě je to poloha, tragikomická asi nejspíš, ale teda je v tom teda nějaká míra humoru a měl aspoň relativní úspěch a tak dále, ale takže by se třeba dalo zkoušet pokračovat v něčem podobném, ale to by mě teda opravdu vůbec nebavilo. Sice jsem se ještě k Helence vrátila, ale to bylo za hodně dlouhou dobu, hodně dlouho jsem si od toho odpočinula a bylo to přesně tak, jak jsem říkala, že teda zase se musela dostavit na to ta chuť a i nějaký nápad a mezi tím jsem si vyzkoušela zase jiný věci.
Vy jste říkala Hrdý Buček, stokrát opakovaný příbramské divadlo, které má si nejznámější nastudování téhle hry, poté teda knížky, potom zdramatizované, tak nedávno vedlo 400 reprízu, což je neuvěřitelný úspěch. Asi je to hodně dané také Báru Hrzánovou, která stvárnila hlavní postavu Helenu Součkovou, nebo Helenku, protože v tomhle prvním díle Hrdým Buček je to 7 a 8 letá holčička, pokud se nepletu. Vy jste sama zdramatizovala ten text, bylo to pro vás těžké škrtat ty pasáže, protože přece jenom do té divadelní podoby se nevešlo zdaleka všechno a spousta pěkných pasáží z mého pohledu mi potom jako mrzelo, že tam nebyly.
No, nebylo, já škrtám ráda, to mi vůbec nedělá problémy, pro mě by bylo nepříjemný a obtížný, kdyby někdo mě nutil tam něco připsat ještě navíc, co tam není. Ne, tak... Nebylo to asi úplná legrace nebo úplně snadný to zdramatizovat už, protože jsem to vlastně, aspoň myslím, dělala něco takového poprvé. Takže samozřejmě jsem si to zkoušela, učila se to za pochodu, ale co se týče toho, že to nemůže být a není všechno a nemůže být všechno, to je úplně jasná věc a já v tomhle netrpím žádnou lítostivostí, když se to musí nějakým způsobem osekat. Protože to mi celkem bylo jasný, že to divadlo potřebuje něco jiného. A i tak se to krátilo, se to mnohokrát, nejméně 3x a vždycky ještě o pořádný kus. Ale jak říkám, s tím žádný velký citový problém nemám.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
My jsme tak trochu skončili u divadla před písničkou a konkrétně se jednalo o dramatizaci Hrdého Buďese, ale vy s tím divadlem jste spojená nejenom takhle profesně, ale vyrůstala jste vlastně v divadelnické rodině. Netoužila jste se stát herečkou jako malá? Netáhlo vás to k tomu divadlo? Přece jenom si myslím, že to muselo být atraktivní prostředí.
Ale jo, toužila, to se ví, že jo. Ale nikdy bych to, a taky se mě každý ty dospělí, kamkoliv jsem přišla, tak pořád se na to ptali, tak co, Jirenko, budeš herečka jako maminka? A já bych bývala tak v těch, ale úplně v tom nejmenším dětství, do té první třídy, tak určitě bych hrozně ráda, ale vůbec bych se to byla ani neodvážila ani přiznat nebo na to pomyslet, protože vždycky, když jsem se podívala na sebe do zrcadla, tak mi bylo jasný, že herečka teda opravdu nemůžu, nebo aspoň jsem si to tehdy tak myslela. Potom na tom prvním stupni se postupně ten zájem trošku přesunul ke kreslení a všemu výtvarnému, ale divadlo jsem nepřestala nikdy mít ráda. Opravdu jsem tam to dětství doslova strávila úplně i fyzicky, protože téměř denně to bylo ze školy rovnou do divadla a za maminkou do šatny a tam si dělat úkoly a tak dále. Přesně to samý jsem teďka po letech úplně s určitým dojetím viděla, když jsem po nějaký době se jela podívat do Příbramy na Buďese a jeli jsme v autě s Bárou. Bára vezla sebou jejich Toníčka a pěkně v šatně ho tam posadila a tam si vyndal ty sešity úplně na tom stejném místě, kam jsem já chodívala a taky se tam učila, taky si tam ty úkoly dělal. A hrozně mi to připomnělo ty 70. léta, kdy jsem to tam dělala takhle já.
Já ještě připomenu, možná to někdo neví, že se mluvíme o Příbrami, kde jste strávila dětství, tak jste se přestěhovala do Prahy s rodičema, kde jste ještě studovala střední školu, pokud se nepletu, a pak jste vystudovala práva. Pro mě trošku... Je to trošku překvapivá informace, nicméně jste právnickou profesi nikdy nedělala. Proč zrovna ta práva?
No, to byla vlastně taková v podstatě znouzecnost tehdy. Já jsem moc si nemohla vybírat kvůli kádrovým důvodům, takže když se objevila tahle ta možnost tím, že někdo mi pomůže, aby vůbec mě na tu vysokou školu vzali a že to můžou být práva, protože jsem to předtím zkoušela samozřejmě jinam, já jsem opravdu práva dělat nechtěla. Chtěla jsem dělat něco společného se psaním, buď divadelní dramaturgie nebo žurnalistiku, no ale nešlo to, takže nakonec jsem byla ráda, že vůbec někam by mě možná vzali, což se skutečně stalo. Tak jsem si řekla, že to je hold fakulta škola humanitní, matematiky prostá, takže ji nějakým způsobem zvládnu a že psát můžu i s právama nebo bez práv, jako s čímkoliv jiným. Ostatně těch spisovatelů, co ty práva taky dělali, je víc a taky jim to přijde menším nějak neublížilo.
To mě spíš jenom zarazilo, že jste vystudovala právnickou fakultu a pak jste se nikdy nevěnovala praxi, ale tohle která k vysvětlení. Zmínila jste žurnalistiku, novinařinu jste nějakou dobu dělala. Jak jste na tom teďka? Stále jsem tam něco někam napíšete nebo jste někde na stálý úvazek?
Ne, já jsem na volný noze, takže, ale nicméně té novinařině se věnuju tak příležitostně. Občas někdo po mně něco chce. Většinou je to tak, že se někdo ozve a chce, abych něco pro ně napsala, a když je to něco zajímavého a je to nějaký časopis nebo nějaký noviny, co mám ráda, tak to ráda udělám, ale jenom takhle jsem tam. Poslední stálý místo v redakci z toho jsem odešla asi před 5 lety a to jsem byla několik let v časopise v měsíčníku, který se jmenuje Maskil a provozuje ho, nebo je to časopis židovský liberální kongregace Beit Simcha.
Teď jste zmínila židovskou kongregaci, židovské kořeny a nějaká ta linie židovství se táhne i vaším dílem. A tady, ačkoliv to asi neslyšíte ráda, musíme vidět tu autobiografičnost nebo tu linii. A konec konců Goldstein píše dceři román v dopisech, tak ten o tom především pojednává, i když je to zmíněno třeba i právě v tom hrdém Budžesovi. Tak jaké jsou, jestli nám řeknete, jaké jsou vaše vlastně kořeny židovské, protože to mm-hmm. je přece jenom trochu komplikované u vás.
Jo, no to zase tak komplikovaný to není, tak můj tatínek byl žid, to je jednoduchý, takže já jsem na půl a po něm. On byl z židovský bratislavský rodiny, jmenovali se Freistatovi. V té Bratislavě žili prostě po mnoho generací a tamtud potom taky byli odvlečený do koncentráku a bohužel prakticky celá ta rodina byla povražděna. Otec to přežil jako takzvané skrývané dítě, protože jeho maminka zaplatila nějakým lidem, nějakým Slovákům, který ho u sebe schovávali a přečkal tam asi tak, no téměř do 45. roku, kdy ho nakonec stejně někdo udal, takže ho našli a odvezli do sběrného tábora, pak do Terezína, ale tam už byl vlastně jenom posledních pár měsíců, kdy už nešly transporty dál na východ, takže to vlastně přežil a vrátil se a když se vrátil, tak teda zjistil, že vlastně postupně se dozvídal, že jsou maminka, tatínek, bratr a široký další příbuzenstvo, že jsou všichni mrtví, že zůstal prakticky sám.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Pokročíme k tomu nejnovějšímu, co se prózy týče, a to je kniha o bílých slonech. Jsou to povídky, ale ne asi úplně jednotlivě jako rozsekané, ale svým způsobem docela úzce provázané motivicky. Zase se tam vracíte do dávnějších dob, co vás přitahuje na těch dávných dobách? Nebo přitahuje možná špatné slovo? Snažíte se vyrovnávat si účty nějak s minulostí?
No, účty ani ne. Vyrovnávat se s minulostí, když tak spíš, já bych jenom ještě se vrátila k tomu. Já vím, že i v některých recenzích, že se objevilo, že ty sloni jsou povídky, ale já sama teda je spíš chápu jako novelu. Já to neberu jako jednotlivý povídky. To jsou prostě kapitoly pro mě a je to jeden příběh, který se odehrává teda na začátku nebo v polovině v 70. letech na vesnici během jednoho letního týdne. No, co mě k tomu vede, já už jsem to asi párkrát různě taky zmiňovala, je to prostě doba, kdy jsem vyrůstala a v těch dětských letech, případně mladých letech, všechno na člověka nejsilněji působí a co zažil tehdy, tak většinou ho nějakým způsobem provází celý život. Navíc to byla doba na nejvíc problematická, ke který podle mě má pořád ještě veliký smysl se vracet a zdaleka to není úplně zpracovaný.
Tak já bych vás teďka poprosila o přečtení ukázky z té knihy. Říkala jste, že budete číst ze třetí kapitoly, ne teda ze třetí povídky, nebudeme říkat povídky, ale z kapitoly.
Dobře, tak já bych přečetla kousek třetí kapitoly. Ta kapitola se jmenuje Láska. Ještě jenom to řeknu, že vlastně všechny ty kapitoly jsou nazvané podle dětského říkadla, o kterém se v knížce mluví, takový to rozpočítadlo, když projíždí vlak, kdy se říkalo štěstí, neštěstí, láska, manželství a tak dále. Takže láska. Hodiny na průčelí nádražní budovy stály. Neukazovaly žádný čas, dokonce ani ten minulý. Byly oprýskané a pokryté tlustou vrstvou prachu nebo snad zaschlého bláta, ačkoliv těžko říct, jak se tam nahoru nějaké bláto mohlo dostat. Kromě toho jim chyběla malá ručička. Už před takovými 10 lety ji někdo ulomil. Velká pak ještě nějaký čas zbytečně bloudila kolem dokola. Pak toho nechala i ona. Kamila Papadoulisová došla do zdic asi tak v 2:30. Na nízkých, šedivých a špinavě žlutých domcích nebylo celkem nic zajímavého. Ani kostel těsně u silnice se jí moc nelíbil. Ve 3:15 už stála na chodníku před plechovou ohradou naproti nádraží a prohlížela slepé hodiny i tu okrovou budovu, která zřejmě byla pro všechny tak důležitá. Kamila ale nevěděla, kolik je hodin. Že je 3:45 zjistila, až když přešla ulici a nakoukla dovnitř. Přímo proti ní tam na stěně visely jiné hodiny, skákací, a zdálo se, že fungují. Hodinky neměla, neměla ani žádné peníze na tatranku nebo na malinovku. A tak zase rychle vyšla druhou stranou ven, jen co si 2x, 3x zatočila jedním ze 4 válců, popsaných malinkatými písmeny a čísly. Že jsou to jízdní řády, to na nich bylo napsané, ale jak v nich člověk může něco najít, o tom tam nestálo jedno jediné slovo. Byla by se přece jenom rozhlídla o trochu víc, ale jenom co se toho válce dotkla, ozvalo se těsně za ní chraplavé: jedeš? Škubla sebou a ruku rychle strčila do kapsy. Dědek Šedivák na lavičce u zdi smíchy úplně kuckal, chrochtal a zajíkal se nadšením, že se ho lekla, až se z toho rozkašlal. Na hlavě měl pomuchlaný klobouk, ve vyzáblý tváři mu cukalo a tenká kůže se napínala přes kosti. Toho všeho si stačila všimnout, ačkoliv vyklidila pole dosti rychle, rozhodně rychleji, než sama pokládala za důstojné. Oči měla Papadoulisová dobrý, i když musela nosit ty pitomí tlustý brejle. Možná krátkozraký, ale jen málo kdo si všímal tolika věcí. Tolika blbostí, řekla by babička. Kamila utekla babičce hned po obědě. Řekla sice, že jde ven, ale neřekla, že chce jít až do zdic. Babička by jí to nikdy v životě nedovolila, nedovolila jí skoro nic a Kamila do těch zdic jít potřebovala. Všichni o nich pořád kolem dokola mluvili, jen ona tam ještě nikdy nebyla. Když se něco nedostalo koupit ve vsi, říkali, že to snad budou mít ve zdicích. Když se chtěla vykoupat, říkali, to bychom museli do zdic, ale teď už tam nic nejede. Když padla zmínka o návratu do Prahy, takže prej půjdou pěšky do zdic a odtamtud pak dál vlakem. Ale to až za 5 dní, bohužel. Farář taky pospíchal do zdic. A v sobotu má být nějaká velká sláva, kde jinde než ve zdicích.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave pomalinku končí pořad Liberatura. Hostem je Irena Dousková, která nám četla ze své poslední prozy O bílých slonech, která je novelou, nebudeme tady říkat jednotlivými povídkami, teď jsme si o tom bavili při písničce, že vy to vnímáte jako novelu. Nicméně poslední kniha je sbírka veršů Bez karkulky, taky jsme tady z ní slyšeli 2 kratoučké básně, ale oni jsou tam ostatně všechny kratoučké. A protože končíme, vždycky to se dostaneme k literárním typům, což je naše taková pravidelná rubrika, když to tak řeknu. Zkusme s tím začít. Mě by zajímalo, co jste četla, když jste dospívala, co vás tak formovalo.
No, tak jednak už tak asi od konce základní školy, těch 14, kolem těch 14 let, jsem strašně moc se začala zabývat vším, co se týkalo židovství, takže jsem prošmejdila napřed doma knihovnu a pak teda samozřejmě ve všech možných knihovnách, co bylo dostupné a co se toho týkalo, ať to byla beletrie nebo cokoliv jiného. Z beletrie tehdy mě úplně uhranula Feuchtwangerova trilogie Židovská válka, ale spousta dalších věcí našla, postupně jsem objevila, měla ráda a to mám vlastně všechno ráda do dneška. Já nevím, Werfla, Zweiga, Kafku samozřejmě taky a tak dále. Vlastně ten okruh té pražské německé literatury, ale nejenom teda jí. A tak to byla jedna taková věc. Potom na tom Gimplu strašně moc jsme četli poezii a měli rádi. Mě nevyjímaje. To byl taky jeden z popudů, který pak člověka vedl k tomu, že se odvážil to sám zkoušet. Tehdy jsem strašně měla ráda, já jsem začínala na takových těch veršovaných, pravidelně rýmovaných věcech, ať to byl, což teda nebyl ten důvod, proč jsem to měla ráda, ale ze začátku mi to bylo bližší, ať to byl třeba François Villon přes Heinricha Heine, až po český poetismus potom, dejme tomu, a postupně zase jsem si nacházela další autory. Je jich hrozně moc. Já když pak mám někde něco vyjmenovávat, tak jsem z toho nervózní, protože prostě vím, že toho člověk polovinu zapomene nebo více, že ho nenapadne všechno to podstatný. A tak skočím k tomu, nebo ještě teda třeba se v té době četli jsme ruskou klasiku strašně moc, Dostojevský a tak dále, hlavně Dostojevský. Dneska k tomu přidávám s láskou i toho Čechova, z čeho jsem si dělala legraci v Oněginovi, že se mi tehdy nelíbil. No a rychle teda skočím k tomu, co jsem teď četla naposledy a co se mi hrozně líbilo, ale pravda není to beletrie. Teď jsem dočetla útlou knížečku od slavného židovsko-německého spisovatele a myslitele, filozofa Martina Bubera, který je mezi, já nevím, lidi budou znát třeba chasická vyprávění, ale napsal spoustu knížek filozofických a jiných. No a tahleta věc se jmenuje Temnota boží a je to takový soubor statí, který se zabývají náboženstvím, nebo řeknu přesněji, otázkou přítomnosti nebo nepřítomnosti Boha a jeho významu pro dnešního člověka v dnešním světě. Je to vlastně taková polemika s řadou slavných filozofů a spisovatelů, kdy teda ten Buber vlastně velmi ve zkratce zastává stanovisko, že ten Bůh tu nějakým způsobem stále přítomný je, i když se zdá, že zrovna takzvaně odvrátil tvář a polemizuje o tom s takovýma slavnýma jménama, jako je Sartre, Jung, Kant, Nietzsche a tak dále.
Tak děkuju, já jenom v rychlosti připojím svůj literární tip, který už jsem tady minimálně jednou říkala, omlouvám se předem, kdo už to četl, Virginia Woolfová, paní Dalloway, knížka, kterou můžu číst pořád a ráda bych si ji přečetla, kdybych zjistila, kdo ji má půjčenou z mých přátel, tímto na ně trošičku apeluji. A každopádně my jsme se ještě nezmínili, tak aspoň v rychlosti, že teď vychází vaše knížky v Druhém městě, v nakladatelství Druhé město, které patří Martinu Reinerovi. A přeskočím v nakladatelské vztahy, které máte asi dobré s Martinem Reinerem, co jsem tak poslouchala v rozhovorech ostatních, ale chtěla bych se zeptat na Brno, protože jste tady se rozpovídala celkem nadšeně o brněnském literárním životě, že vám tady chybí, tak v čem myslíte, že to Brno je lepší?
No, třeba nebo skoro určitě tu nějaký někde taky bude, ale nedělám si legraci. Říkala jsem tady, že Brňákům strašně závidím to, co se mi zdá, že tam funguje, kdykoliv tam přijedu a jezdím tam ráda. A to je opravdu celý to neformální podhoubí, to, že víte, že když přijdete do té a té hospody nebo vinárny, tak tam bude společnost divadelní, literární, taková, onaka. Všichni vědí prostě, kam jít a kde najdou ty, s kterýma si chtějí popovídat, což se mně zdá hrozně bezvadný, i když svým způsobem nebezpečný stran případného alkoholismu, ne, ale je to moc fajn a docela to v Praze postrádá.
Takže vy jste ještě říkala, že bydlíte v oblasti, kde bydlí další čeští spisovatelé, tak možná se s nima nějak domluvit na pravidelném scházení se v nějaké hospodě nebo kavárně.
Ano, já bydlím na Žižkově, na rozhraní Žižková Vinohrad, a tam po okolí se opravdu vyskytuje víc pisálků a bylo by to pěkný, no, je to hezká představa, ale já nejsem takový organizační typ, abych něco takovýho dávala dohromady.
Tak snad se třeba něco vyvrbí samo. Já vám moc děkuju, že jste přišla, jste byla hostem Liberatury a s našimi posluchači se těším na slyšenou. Děkuju.
Naschledanou, děkuju.